Esiet sveicināti šajā skaistajā saulainajā rītā. Prieks jūs visus redzēt, lai Dieva žēlstība un miers ir ar jums visiem. Jūs redzat, ka šajā dienā ir kāds īpašs sagatavojums. Šeit priekšā mēs redzam grāmatas. Tā, kad šī diena ir ar mērķi, un arī mūsu kopā nākšana ir ar mērķi. Un tas viss ir, lai mēs varētu kalpot. Kalpot viens otram, kalpot sabiedrībai un kalpot Dievam. Un pirms mēs sākam šo dievkalpojumu, es vēlos ar jums lasīt no Jāņa evaņģēlī, 6. Nodaļas, no 30. Panta. Tad tie sacīja viņam, kādu zīmi tu mums rādi, lai mēs to redzēdami tev ticam. Ko tu darīsi? Mūsu tēva manu ir ēduši tuksnesī, kā ir rakstīts, viņš tiem ir devis ēst maizi no debesīm. Jēzus viņiem sacīja, patiesi, patiesi, es jums saku, nevis Mozus jums ir devis maizi no debesīm, bet mans tēvs jums dod īsto maizi no debesīm. Jo Dieva maize ir tā, kas nāk no debesīm un pasaulē dod dzīvību. Tie viņam sacīja, kungs dod mums vienmēr šo maizi. Jēzus sacīja viņiem, es esmu dzīvības maize, kas pie manis nāk, tam nesalks, un kas tic man, tam neslāps nemūžam. Āmen. Aicinu dziedāt 71. Dziesmu. 71. Dziesma. Kam iespējams zemosimies un kopā lūksim Dievu. Dārgais Tēvs debesīs, paldies Tev par žēlstību un mīlestību, ar kur Tu mūs apņem. Paldies Tev par Jēzu Kristu, par dzīvības maizi, kas nākas no debesīm, un caur viņu mums ir dzīvība. Paldies Tev par žēlastību, ka mēs varam uzlūkot šo cerību, kas ir no Tevis. Mēs lūdzam, Tēvs, kad mūsu sirds vienmēr būtu atvērts Tavam vārdam, Tavai gribai, lai mūsu domas vienmēr būtu saskaņā ar Tevi. Un mēs arī lūdzam, lai arī šīs dienas kalpošana būtu jauns ierosinājums mums, iziet un dāvāt to cerību, ko paši esam saņēmuši no Tevis. Un mēs lūdzam Tās svētīgi vien, kurš šeit ir atnācis. Svētī arī brāli Gunti, kurš runās uz mums, un lai viss notiek Tevis pagodināšanai. Jēzus vārdā, āmen.
Āmen.
Mēs dzirdēsim kori, pēc tam būs solo dziesma un vēl viena kora dziesma.
Меня хранит от зла, отец.
труп покрыта мрачной мглой. Я знаю, Бог хранит от зла. Отец Небесный любит и меня. Он не забыл, он помнит и меня. И после бури наступит тишина. Среди тревог он мне помог. Отец Небесный помнит и
kādas draudzes izdevumā bija publicēta rīta lūkšana. Tā skanēja šādi. Mīļais Dievs, līdz šim brīdim es esmu dzīvojis kā pienāks. Es neesmu tenkojis, neesmu zaudējis savaldību, neesmu bijis nejauks, sautīgs vai pārāk iecietīgs. Bet jau pēc dažiem mirkļiem es celšos augšā no gultas, un tad man būs vajadzīga visa palīdzība, ko vien es no tevis varu saņemt. Lūkšana ir ļoti svarīga dzīves sastāvdaļa. Šodien turpināsim iesākto tēmu par Kristus paraugu lūkšanu. Mateja evaņģēlijā 6. Nodaļā mēs lasam šo lūkšanu. Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien. Un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen. Problēma ar šo paraugu lūkšanu bieži vien ir tā, ka mēs pārāk ātri steidzamies pāri pirmajai daļai, lai nāk tā valstība, tavs prāts, lai notiek, lai ātrāk nonākt pie mūsu dienascho maizi dodi mums šodien. Un tad sako lūgumi, ko reizēm var salīdzināt ar iepirkšanās sarakstu. Mums vajag šo un to un vēl kaut ko. Iespējams, ka vajag. Bet varbūt tikai ļoti gribās. Cik vietas pietiek Dieva žēlastībai, ja arī mēs kaut ko nesaņemam? Neveltot pienācīgi daudz laika pārdomājot mūsu attiecības ar Dievu kā ar tēvu. Nenovērtējot visu to, par ko mēs varam slavēt viņu. Mūsu lūkšanu centrā nonāk mūsu vajadzības. Mūsu ērtības, tas, kas mums ir nepieciešams, mūsu labsajūtai. Lūkšanu centrā faktiski nonākam mēs paši. Protams, ir atšķirība tanī, par ko mēs varam slavēt Dievu šodien. Ja mēs lasām psalmus, un šeit es domāju, piemēram, 19. psalmu, 2. 3. pantu, debesis daudzina Dievu godu un izplatījums izteica viņa roku darbu, diena dienai to pauž un nakts naktī to dara zināmu. Tad šodien dzīvojot pilsētās, kur bieži vien nekad neizdziest mākslīgais apgaismojums un reklāmas, mēs varbūt pat nespējam saskatīt zvaigznes debesīs. Vai labākajā gadījumā tās parādās kā blāvi punktiņi. Nav nekā tāda, par ko sajūsmināties. Un tāpēc tiem, kam ir iespēja, plānojiet vismaz pāris vasaras naktis pavadīt ārpus pilsētas zem klājas debesis, lai redzētu to godību, kas teic Dievu. Bet kam nav šādas iespējas, par ko mēs pilsētnieki varam slavēt Dievu? Protams, daba ir visuzskatāmākais Dieva godības liecinieks. Un ja uzmanīgi palūkosimies apkārt, palūkosimies dabā, tad apbrīnot var pat mazo odiņu, cik brīnišķīgi Dievs ir to radījis. Bet ne jau par odiem vien var slavēt Dievu. Tie, kas esat jau vecāki, kad pirmo reizi uzlūkojat savu bērnu, kad aplūkojat bērniņa actiņas, rociņas, pirkstiņas, vispārējo, tas viss ir apbrīnas vērts. Un tad mēs palūkojamies apkārt, un varbūt Dieva žēlstībā mēs varam saskatīt to, kā Dievs darbojas citu cilvēku dzīvē. Un arī tur ir daudz iespēju slavēt Dievu. Kāds uzņēmējs ir sācis godīgi maksāt nodokļus un maksāt algas strādniekiem. Kāds fermeris ir spējis atmaksāt kredītu. Kāda sieviete pēc 30 gadiem ir spējusi piedot savai mātei. Kāds ārsts ir izārstējis slimnieku neprasot naudu konvertā. Kāds to varbūt sauks par brīnumiem. Bet tas ir Dieva gars, kas ir darbojies pie šiem cilvēkiem. Saskatot Dieva rīcību citu dzīvē, mēs varēsim slavēt Dievu par viņa labajiem darbiem, par viņa lielajiem darbiem. Un redzot šos Dieva žēlstības fragmentus citu cilvēku dzīvē, mēs pamazām sāksim saskatīt kopainu, kas atklājas Dieva valstības svētkos. Jesajas 25. nodaļā no 6. panta mēs lasām. Tas kungs Cebauts sarīkos uz šī kalna visām tautām lepnu mīlestu. Mīlestu ar vecu vīnu, ar trakniem ēdieniem, ar ilgi taupītu un labi nogulējušos vīnu. Un viņš liks izzust šai kalnā tam ārējā šķaules plīvuram, kurā tērptas visas tautas un tai segai, kas pārklāta par visām tautām. Nāvi viņš izdaldēs uz mūžīgiem laikiem, un Dievs tas kungs nožāvēs visas asaras no ļaužu vaigiem un liks izzust savas tautas negodam visā zemes virsū. Jo tas kungs to tā ir runājis. Tanī dienā sacīs, redzi, tas ir mūsu Dievs. Mēs paļāvāmies uz viņu, ka viņš mūs izglābs. Tas ir mūsu kungs, uz viņu mēs cerējām. Priecāsimies un līksmosimies par viņa žēlastību. Lasot šo rakstvietu, mēs sākam saprast, kāpēc Jēzus piedalījās svētkos un svinībās. Tas nebija tikai jautrības dēļ vai tāpēc, lai labi paēstu. Jēzus saskatīja savā kalpošanā Dieva valstības piepildīšanos un viņš svinēja to. Problēma bija tā, ka viņš svinēja to ar nepareiziem cilvēkiem. Dievbīgu ļaužu acīs. Jēzus devās uz svinībām pie Caķeja, atstājot aiz durvīm ievērojamākos Jerikas iedzīvotājus. Tā rezultātā Jēzus iemantoja nepārāk labu slavu. Mateja 11. nodaļas 19. pantā un Lūkas 7. nodaļas 34. pantā viņš ir nosaukts par negausi un vīna dzērāju. Lasot šādu apzīmējumu, mums katram rodas kādas asociācijas. Tomēr labāk ir atvērt Bībeli un noskaidrot, ko šie vārdi nozīmēja tā laika jūdiem. 5. Mozes 21. nodaļā no 18. panta mēs lasām. Ja kādam vīram ir spītīgs un nepaklausīgs dēls, kas neklausa ne sava tēva, ne savas mātes balsī, un tie viņi ir pārmācījuši, un viņš tomēr tiem neklausa, tad viņa tēvam un viņa mātei to būs sagrābt un novest pie savas pilsētas vecajiem un pie savas pilsētas vārtiem, un tie, lai saka savas pilsētas vecajiem, šis ir mūsu spītīgais un nepaklausīgais dēls, viņš neklausa mūsu balsī, viņš ir rijējis un dzērājis. Citiem vārdiem sakot, negausis un vīna dzērājis. Tad visiem viņa pilsētas iemītniekiem tas ir jānomētā ar akmeņiem, ka viņš mirst. Tā tev jāiznīdē ļaunums no sava vidus, ka viss Izraels to dzird un bīstas. Tātad šis apzīmējums būtībā bija aicinājums uz nāves spriedumu par spītīgu nepaklausību pastāvošajām tradīcijām. Kāpēc Jēzus tā riskēja? Tāpēc, ka savā kalpošanā saskatīja Dieva valstības piepildīšanos, kad piepildās raksti par tautas patiesu atgriešanos pie Dieva, kad cilvēki izvēlas rīkoties godīgi un taisnīgi. Jēzus teica, ka šādās situācijās pat debesu eņģeļi rīko svinības, un tāpēc ir pareizi to darīt arī virs zemes. Jēzus to ainoja ar trīs līdzībām. Ar līdzību par pazudušo grasi, par pazudušo avi un par pazudušo dēlu, kur visas šīs līdzības noslēdzas ar svinībām, ar svētkiem. Svētki bija liecība, ka Dieva valstība ir atklājusies redzamā veidā. Muitnieks ir gatavs atmaksāt izkrāpto. Grēciniece izvēlas dzīvot godīgu dzīvi. Es vēlētos tagad jautāt, cik no jums ir redzējuši komēdiju Visvarenais Evans? Viņa bija pirms vairākiem gadiem, daži esat. Filmas 59. minūtē ir tāda interesanta aina. Evansa sieva nespēja izprast vīra rīcību, kur vīrs apgalvo, ka Dievs viņam licis būvēt šķirstu. Viņas vīrs ir ASV kongresmenis un savā pagalmā viņš būvē šķirstu. Nespējot izprast vīra rīcību, viņa pamet vīru un dodas prom ar bērniem uz Kanādu. Pa ceļam viņa apstājas kādā restorānā, kur viņai oficiante izskatā pienāk klāt Dievs un jautā, vai ar viņu viss ir kārtībā, ka viņa izskatās satraukta. Viņa atbild, ka tas ir garš stāsts. Man patīk gari stāsti. Man patīk stāsti. Es arī uzskatu sevi par interesantu stāstu stāstītāju, atbild pienākušais oficiants. Sieva sāk stāstīt, ka vīrs būvē nosa šķirstu. Saruna turpinās. Šis oficiants saka, daudz cilvēku pārprot šo stāstu. Viņi domā, ka tas ir stāsts par dievu dusmām. Bet par ko tad ir šis stāsts? Man šķiet, ka tas ir stāsts par mīlestību. Par uzticēšanos citam. Viņi stāvēja viens otram blakus, plecs pie pleca. Viņi iegāja šķirstā pa divi. Saruna turpinās. Dievs skaidro. Ja kādi cilvēki lūdz Dievam pēc pacietības, vai tev šķiet, ka Dievs viņiem dos pacietību, vai arī dos viņiem iespēju būt pacietīgiem? Ja kādi lūdz pēc drosmes, vai viņiem Dievs dos drosmi, vai arī dos iespēju rīkoties drosmīgi? Ja kāds pāris lūgs, lai viņiem būtu ciešāka ģimene, vai tev šķiet, ka Dievs sūtīs saldas un maigas jūtas, vai arī Dievs viņiem dos iespēju mīlēt vienam otru? Un ar šo domu mēs varam atgriezties atpakaļ pie mūsu šīs dienas tēmas. Ja lūdzam Dievam pēc dienišķās maizes, vai arī jebkā cita, kas mums ikdienā nepieciešams, vai šī maize būs domāta tikai mums? Kā ar tiem cilvēkiem, kuriem vakar nebija maizes, kuriem šodien nav maizes un kuriem iespējams arī rīt tās nebūs? Kad esam saņēmuši dienišķo maizi, pateikušies par to, kas tālāk? Vai mēs esam gatavi lūgt ne tikai par savu dienišķo maizi, ne tikai par to, lai citiem pietiek dienišķā maize, bet arī kopā ar tiem, kam tās pietrūkst. Ja mēs rīkosimies šādi, varbūt izrādīsies, ka mēs esam jau kavējušies ar šo lūkšanas daļu. Saredzot citu cilvēku vajadzības, mums ir jālūdz par viņiem, kopā ar viņiem. Plec pie pleca, kā pāri, kas iegāja nosa šķirstā, kā ģimenes, kas kopā izgāja no Ēģiptes uz apsolīto zemi. Un runājot par iziešanu no Ēģiptes, par ko Jēzus runā, kad viņš aicina mūs lūgt pēc dienišķās maizes? Ko mācekļiem vajag lūgt vai dienišķo iztikas minimumu? Parasti mēs raugāmies tikai uz vienu pantu un nedomājam vairāk pa kontekstu, bet ja jūs lasat tālāk Mateja evaņģēlijas 8. nodaļu, jūs būsiet ievērojuši, ka dažus pantus tālāk Jēzus māca, lai mēs neuztraucamies par to, ko ēdīsim un ko dzersim. Par ko šādā gadījumā šeit ir runa? Un kāpēc Jēzus atkārtojas? Kāpēc viņš nesaka, dod mums dienišķo maizi? Vai arī dodi mums maizi šodien? Kāpēc dienišķo maizi dodi mums šodien? Kāpēc viņš uzsver maizes dienišķo dabu? Un mūsu valodā varbūt grūti šeit saskatīt šī panta nozīmi, jeb šīs domas nozīmi, jo gan latviski, gan angliski, un es domāju arī krieviski, vārdi dienišķais un diena ir lingvistiski saistīti vārdi. Grieķu valodā diena ir hemera, bet attiecībā uz dienišķo šeit ir lietots cits vārds – epiosios. Pie tam tikai divas reizes visā jaunā derībā. Šeit Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļā un Lūkas 11. Nodaļas 3. Pantā, kura arī ir parauglūkšana. Bet atgriezīsimies pie jautājuma par dienišķo maizi tātad. Arī ārpus jaunās derības nav atrasts neviens dokuments, kurā būtu lietots vārds epiosios. Līdz ar to Bībeles tulkiem ir liels problēmas atrast piemērotu tulkojumu. Tātad šeit mums Bībelē ir vissvarīgākā lūkšana, kur Jēzus mācā mūs, kā mums Dievu lūgt. Un šajā lūkšanā ir izmantots vārds epiosios, kuram nav zināma skaidra nozīme. Bībeles tulks šeit ir neapskaužamā situācijā. Ko jūs darītu viņa vietā? Par laimi ir kāds risinājums. Valodnieki uzskata, ka šis vārds būtībā sastāv no diviem vārdiem. Tas ir saliktenis. Ja mēs sadalām šo vārdu pa sastāvdaļām, tad iegūstam sekojošo. Epi nozīmē uz, virs, pāri, un ausijā nozīmē būtne, būtība vai daba. Saliekot šos divus vārdus kopā, mēs iegūstam aptuveni šādu nozīmi – mūsu pārdabīgo maizi dodi mums šodien. Pirmā gadsimta jūdiem, jūdīsma kontekstā, tas nozīmē tikai vienu – jaunu mannu no debesīm. Jebkuram pirmā gadsimta jūdam dzirdot lūkšanu pēc pārdabiskas maizes ikdienas, bija skaidrs, ka runa ir par jaunu iziešanu. Tas pieņem vēl skaidrākas aprises lūkšanas beigās, kad lūdzam pēc Dieva valstības. Un arī dažas pantus tālāk Jēzus māca neuztraukties par to, ko ēdīs vai dzers, bet meklēt Dieva valstību un viņa taisnību. Mateja 6. Nodaļas 25. Līdz 34. Pants un tāpat Lūkas evaņģēlijā 12. Nodaļā 22. Līdz 31. Ja viss kunga lūkšanā ir fokusēts uz debesiem dieva lietām, tad ir pamats domāt, ka tas pats attiec arī uz šo noslēpumaino epiosios maizi. Kristus aicina mūs lūgt pēc pārdabiskas debesu maizes ikdienas, dodoties jaunā iziešanā kopā ar viņu. Un noslēgumā es gribētu vaicāt, kāda ir mūsu perspektīva, mūsu skatījums. Vai esam iepazinuši Dievu kā tēvu? Un vai mums patiesi ir daudz, par ko mēs varam Dievu slavēt? Vai mēs Dievu valstību gaidām tikai nākotnē, tuvākā vai tālākā? Vai arī redzam Dievu valstību jau sev apkārt? Vai apjaušam, ka debesis ir tepat blakus, tuvu klāt, kā kādas dziesmas vārdas skan? Jēzus svinēja grēcinieku atgriešanos pie Dieva, Dieva valstības atklāšanos. Kā ir ar mums, vai mēs svinam šos notikumus? Dievs zina visu, kas mums ir vajadzīgs, kādas ir mūsu sirds ilgas. Tāpēc mēs varam to visu izlikt Dievu priekšā lūkšanā, lai šajā lūkšanā izvērtētu mūsu prioritātes, sakārtotu mūsu vajadzības, un lai Dievs varētu sniegt mums to, kas mums patiešām ir nepieciešams. Kad lūksim pēc dienišķās, jeb pārdabiskās debesu maizes, iedomāsimies kādu sev tuvu cilvēku, kas vēl nepazīst Dievu. Šeit priekšā ir misijas grāmatiņas. Jūs varēsiet uzdāvināt šim cilvēkam šo jauno misijas grāmatiņu, pārsteidzošā mīlestība, un iepazīstināt šo cilvēku ar Jēzu Kristu, un vadīt viņu arī pirmajā lūkšanā. Iedomājieties, ka viņš vai viņa pirmo reizi mūžā lūdz šo vienkāršo Kristus sniegto paraugu lūkšanu. Un tad lūdziet Dieva gudrību izprast, kā jūs varētu iederēties kā Dieva atbilde šajā lūkšanā. Jo viņš ir apsolījis debesu maizi tiem, kas lūdz. Āmen.
Stable, solid, there. Tēvs, mēs nākam Tavā priekšā ar pateicību par Tavu mīlestību, ko Tu esi atklājis Jēzu Kristu. Par viņa upuri Golgatā, caur ko Tu glābi ikvienu savu bērnu. Šajā brīdī, kungs, mēs nākam kā Tavu bērnu Tavā priekšā un lūdzamies dāvāt svētības šim projektam, šī domai, šī ideja, nes šīs grāmatas cilvēkiem, kuri vēl nepazīst Tevi. Kungs, svētī ikvienu, kam ir apņemšanās sirdī, kur Tavs gars ir pamudinājis līdzdalīt citām Tavu labo vēstu par glābšanu, par grēku piedošanu un par iespēju uz jaunu dzīvi Jēzu Kristu. Kungs, svētī ikvienu draudz locekli, svētī, kungs, arī šīs grāmatas, šī misijai, šī kalpošanai nest vēstu par Tavu mīlestību citiem cilvēkiem. Kungs, palīdzi mums izvērtēt to, kam šīs grāmatas ir nepieciešamas, lai Tavs gars dāvā mums gudrību, kam dāvināt šīs grāmatas un kur iet, lai Tava mīlestība varētu sasildīt vēl daudz cilvēkus. To mēs lūdzamies Tavā vārdā. Āmen.
Dod mums Jēzus spēku vienmēr.
Dod mums Jēzus spēku vienmēr, apreiz nošo pasaulē, lai atdzīvā grēku vienmēr, nogrītā grūci pēcī. Mēs vienies
Noliksim galvas kopīgā lūkšanā. Mūsu debes Tēvs, mēs pateicamies par šiem brīžiem, kad varam atvērt Tavu vārdu, varam to pārdomāt. Un Tēvs, mēs lūdzamies arī dāvā mums šo dienišķo maizi ikdienas, dāvā mums ilgas pēc tās, dāvā ilgas pēc Jēzus Kristus, kurš ir nācis, kurš nāk no debesīm ikdienas pie mums, kas sniedz pasaulē patieso gaismu un patieso dzīvību. Tēvs, dari ar mums pa šīs dzīvības nesējiem tālāk citiem cilvēkiem, lai caur mūsu sirdīm arī aizsniegt tiek citi ļaudis. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.
Yeah.
es veco dzīvi, jūras zilme dziļākā, veco vainu, ko es nesu, Dievs tev slāva, esmu brīvs, skatoties uz gaišu rītu, kur neviens vairs nieraudās, kā man.